Assalomu alaykum birodar. Siz ishonayotgan Xudovand qudratli va sizning hayotingizni boshqarayotgan Xudo ekaniga ishonasizmi? Unday bo'lsa ishoning. Iblis har kuningiz uchun tuzgan yovuzlikni Xudo sinovga aylantiradi. Muqaddas kalom sinovlari doimo insonni poklaydi va uning qalbini tayyorlaydi. Xudo olov qimmatbaho metalni keraksiz qoldiqlardan tozalagani kabi, sinov ham inson qalbini keraksiz va nopok narsalardan poklaydi. Zabur muallifi shunday deydi: Ey Xudo, sen bizni sinading. Kumushni tozalaganday bizni tozalading. Bizni tuzoqqa yo'liqtirding. Yelkamizga og'ir yuk ortding. Aravalarni boshimiz uzra yurgazding. Olov suvlardan biz kechib o'tdik. Farovonlikka bizni olib kelding. Xudo bizni insonlar qiyinchiliklar yoki muammolar orqali har kuni sinaydi. Bir zum to'xtab, o'z holatingiz haqida o'ylab ko'ring. Unda bugungi kun uchun biron sinovni ko'ryapsizmi?
Yo'lda bir necha soat tiqilinchda qolib ketdingizmi? Ob-havo noqulaylik tug'diryaptimi? Bo'g'imlaringiz azob beryaptimi? Agar muammolarga anglashilmovchilik yoki oyoqdan chaladigan ko'ngilsizlik sifatida qarasak, oqibatda g'azablanib, chuqurlikka tushib qolamiz. Lekin muammolarga Xudoga ulug'vorlik keltiradigan, o'zimizga esa ruhan yetuklik keltiradigan sinov sifatida qarasak, hatto eng arzimas muammo ham o'z ma'nosiga ega bo'ladi. Har bir kun bu navbatdan tashqari nazorat, ba'zan esa yakuniy imtihondir. Taqdirning kutilmagan va qaqshatkich zarbasidir. Tushkunlik, xastalik, baxtsizlik. Xuddi Yusuf kabi qo'lingdan kelgan barcha ishlarni qilasan va xuddi u kabi u yoki bu jazoga mahkum bo'lasan. Nima uchun deysanmi? Nima uchun Xudo Yusufni zindonga tushishdan saqlab qolmadi? Ehtimol buning javobi mana shu yerdadir.
Axir iymoningiz sinalganda sizlar sabr toqat qilishni o'rganasizlar. Bu o'zingizga ham ayon. Har qanday vaziyatda sabr qilishni o'rganinglar. Shunda yetuk, bekamu ko'st komil insonlar bo'lasizlar. Bolaligida Yusuf otasining arzanda o'g'li edi. Hamma narsalarda uni avaylab, Yoqub Yusufni yomon o'rgatib qo'ygandi. O'z orzulari hamda shuhratparastliklari bilan bo'lishish imkoniyatini qo'ldan bermagan Yusuf nihoyatda o'ziga bino qo'ygan edi. Ammo yodingizda bo'lsin. U otasining uyida otasidan Xudoga sadoqatli bo'lish haqida kuchli tarbiya olgan edi. U Potifarning uyida yoqimtoyga aylandi. Xudoning boshqaruvi bilan xizmat pog'onalaridan yuqoriladi va barchaning diqqat markazida bo'ldi. Xudo uni muvaffaqiyatga erishtirdi. Esingizda bo'lsa, u mag'rur edi. Bunday holatda zindonda mahbus bo'lish Yusuf uchun poklanish davri bo'lgan. Xudo Yusufni qanday muammolar kutayotganini bilib, o'z xizmatkorini mustahkamlash maqsadida bu ko'ngilsizliklardan foydalandi.
Sinov, sinov, sinov. Yusuf bandi qilingan joy qamoqxona bo'lib, zahidi anqib turardi. Lekin agar Yusuf tushgan bu joy qanday nomlanishini farishtalardan so'rasangiz, ular jo'r bo'lib shunday deb javob bergan bo'lardi. Yusuf harbiy xizmatdagi maxsus tayyorgarlikdan o'tdi. Sizning bugungi ahvolingiz xuddi reabilitatsion markazga o'xshaydi. Kasalxonaning isi keladi. Lekin agar farishtalardan so'rasangiz, sen maxsus tayyorgarlikdan o'tmoqdasan degan javobni eshitasiz. Xudo sizni unutgani yo'q. Aksincha, u sizni o'zining mashg'ulotlari uchun munosib ko'rdi. Xudo mening azoblarimga e'tibor bermayapti, degan fikrni miyangizdan chiqarib tashlang. Yo'q, u sizdan ko'zini uzgani yo'q. Ertangi kunda qilinishi lozim bo'lgan ishlarni ko'rib, bugungi kundagi sharoitdan sinov sifatida foydalanib, sizni ertangi kun uchun tayyorlamoqda. Salomat bo'ling.